Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studiotovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Политичките партии во Македонија и натаму бесконечен договор за изборната регулатива. Дали воопшто е потребен закон за забрана на објавување материјали од прислушувањето с големини мерки на безбедност во Албанија пред фудбалскиот меч со Србија во Тирана.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Се уште нема договор за изборното законодавство, остануваат отворени прашањата меѓу политичките партии за гласењето на диаспората и за гласењето во рамките на Државната изборна комисија. Топката изгледа повторно кај странските посредници кои утре требало да излезат со финален предлог. Фросина Димеска.
Пропадна повеќечасовниот обид на меѓународните представници и македонските политичари да постигнат договор за изборните измени. И покрај тоа што средбата траеше до раните утрински часови, а попладнето и посредникот Питер Ван Хуит и евроамбасадорот Иво Орав беа оптимисти, ставовите на представниците на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА во работната група не успеале да се приближат. Како што се дознава од извори вклучени во преговорите, остануваат отворени низа клучни прашања, меѓу кои и прочистувањето на избирачкиот список и гласањето на диаспората. Од она што се знаеше предходно, странците предложиле македонските државјани во странство на изборите на 24 април да немаат право на глас, а избирачкиот список да се прочистува со теренска проверка и вкрстен преглед на податоците од државните институции. Најавите сега се дека е можно меѓународните представници предходниот предлог да го модифицираат и да им го достават на представниците во работната група утре во готова форма. Евроамбасадорот Орав предпладнево рече дека на вистина било разочарувачки што обврската што ја презема лидерите во однос на крајниот рок, 6 октомври, не беше испочитувана. Според професорот Никола Дујовски, тоа што договорот се одолговлекува е прашање на заземање на позиции за следните избори, што, како што вели, било многу нефер однос.
Некој сака да има избори какви што имавме во изминативе неколку изборни циклуси, што никако не смее да биде суштина на ваквите преговори. Доколку повторно остане макар и мал дел од она што го имавме на изборите минатата и годините пред тоа, тогаш ќе ни се случи повторно да имаме власт кој што имавме во изминативе неколку години. Начинот на кој што доаѓа на власт многу се отсликува и понатаму во периодот во кој што таа власт ја практицира власт.
Вели Дујовски. Аналитичарот Владимир Божиновски пак смета дека не е толку важно што се пробиени роковите, туку како што вели, побитно било да се постигне суштински договор.
Сите партии треба да ја свесни дека не договорот е компромис. И не може ние да очекуваме дека едноставно ќе се прифаќаат некои работи од едната или од другата страна, колку да се испочитуваат роковите, а без при тоа да се направи некаков компромис во ставовите на самите политички партии.
Вели Божиновски, очекувањата дека ќе се стигне до договор се засилија од како доцна вечерта претениците Талат Џафери и Крсто Муковски го повлекоа предлог за законот за необјавување на така наречените бомби, нешто што СДСМ го поставуваше како услов за да продолжат договарањата за изборните измени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Цензура на чекор до диктатура. Предлогот за забрана на објавување на бомбите и уште еден обид на власта за цензура и би представувало голем удар во слободата на изразувањето. Дел од новинарите велат дека забраните влеваат страф, но дека критичката мисла не може да се запре. Дали воопшто треба закон за забрана на објавување на материјалите од прислушувањето? Марија Митевска.
Предлог законот за забрана на објавување на така наречените бомби и нивно бришење од медиумите е повлечен од собраниска процедура и се враќа на доработка во работните групи. До 20 октомври според најавите, законот ќе треба да биде донесен. За новинарите таквите закони се уште еден обид на власта за цензура и би представувале голем удар врз слободата на изразувањето. Билјана Секуловска од Вепорталот Нова ТВ вели дека предлог законот
да забраните објавување на информации во 20 првиот век, да забраните медиумите да информираат јавност, да забраните јавноста да нема право на информација е тотална најава на диктатура, затоа што ова беше предлог за закон, затоа велам дека е најава на диктатура, на тоталитарно обштество.
Сеат Ризванович од телевизијата 24 Вести вели дека несумнено е оти целта на предлог законот е да се воведе цензура и стравка и новинарите за војднина два пати да размислат дали ќе објават сензитивни содржини.
Драконските казни во самиот закон и абсурдните одредби се доволно сами по себе за новинарите да бидат исплашени и тоа получени од досегашното искуство во земјава, особено од оние плочни случаи како што беше случајот со новинарот Кичаровски, да бидат навистина исплашени и навистина да не смеат дека добиваат материјали кои се сензитивни и кои би можеле да и наштетат на ова или на било која друга власт.
И Елида Зилбеари од Ве порталот, портал Алп, смета дека предлог законот е во спротивност со јавниот интерес, затоа што им ја ограничува работата на новинарите, чија основна цел е да истражуваат сомнежи за злоупотреби, криминал и корупција.
Ваквиот закон никако не сме да биде донесен, ако се донесе дополнително ќе се влоши сојбата на медиумите во Македонија, која иначе е многу лоша, и некако ќе им наметни новинарите и да се автоцензурираат, и може да се каже дека овој закон е во прилог на јавните функционери, не на граѓаните.
Секуловска додава и дека ваквите закони нема да ги замолчат критичките новинари.
Мислам, они може да го наметнат овој закон, се разбира, може да наметнат милион закони на овој свет, со кои ги ограничуваат слободите и правата и да не приплочат кон Северна Кореја. Тоа ништо не значи за нас критичките новинари.
Ризванович смета дека таквите закони тешко би поминале, бидејќи сепак Македонија е земја во Европа и не се работи за Северна Кореја. И засегнатите страни би нашле начин тие материјали да допрат во јавноста. Зилбеари порачува дека новинарите треба обединето да се спротистават. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Илјадници имигранти од Блискиот Исток, Африка и од Централна Азија секојдневно ја минуваат Македонија на нивниот пат кон некои од западноевропските земји, најчесто Германија. Европската Унија пред околу две недели најави дека е подготвена да им даде 17 милиони евра на Македонија и на Србија како помош за справување со кризата со мигрантите. Сепак, хуманитарните организации на терен велат дека донациите за мигрантите се од домашни бизнисмени.
На железничката станица во Табановце секој ден пристигнуваат по неколку возови со мигранти. По кусиот престој во прифатниот камп, тие пеш го продолжуваат патот нелегално преминувајќи ја границата со Србија. Активисти од неколку невладини организации им нудат храна, вода, ќебиња, облека и необходна медицинска помош. По кусото задржување во Табановце, мигрантите го продолжуваат својот пат кон Србија. Велат дека при патувањето низ Македонија немале проблеми.
Луѓето од оваа земја добро се однесуваат со патниците од Афганистан и од другите земји. Талибанците го напаѓаат мојот дом. Има војна во провинцијата Кундус, во провинцијата Баглан. Има многу напади. Талибанците го напаѓаат мојот дом. Моите родители загинаа во војната. Затоа одам за Германија.
Европската Унија пред околу две недели најави дека е подготвена да им даде 17 милиони евра на Македонија и на Србија како помош за справување со мигрантската криза. Сепак, хуманитарните организации на терен велат дека донациите за бегалците се од домашни бизнисмени. Куитим Исмаили од хуманитарната организација Мерхамет, која им делеше топла супа на мигрантите, вели дека една порција ги чини 37 денари, а делат по околу 500 порции дневно.
Ние од Европска Унија не сме добили ништо. Ова е донација од нашива, значи од нашиве фирми. Нешто друго не.
Дритон Малики од невладината организација Легис вели дека се надева оти Европската Унија ќе помогне и со храна и со ќебиња кога ќе залади времето.
Во последно време нашата организација има не соработка, но се договарат во иднина да имаме соработка со Европската Унија, да ги финансират проектите за избеглиците. До сега не сме имала некоја помош.
Директорката на Центарот за управување со кризи Сузана Салиу, која е и начело на кризниот штаб за справување со мигрантската криза, вели дека не може точно да каже колку пари се трошат дневно за бегалците, но вели дека се работи за големи суми.
Вонредните трошоци се најголеми во здравствениот систем, полицијата и армијата, која сега за време на кризна состојба е во поддршка на полицијата. Сега за сега државните институции не добиле никаква финансиска помош. Помош добиле само невладините и хуманитарните организации.
Според податоците на МВР, во Македонија дневно се регистрираат по околу 2.500 мигранти. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Зголемени мерки на безбедност во Албанија и српски дипломатски протест поради камелување на автобусот со фудбалерите на репрезентацијата на Србија во Тирана. Вечер во Елбасан репрезентациите на двете земји играат квалификациски надпревар за Европското првенство во фудбал. Гоце Атанасов.
Албанија ги зголеми мерките за безбедност во врска со политички обоени од фудбалски меч, решена да спречи повторување на насилствата меѓу навивачите и фудбалерите до кои дојде на претходниот надпревар во Белград во минатата година. На тоа му претходеше појавување на дрон над стадионот со националистичко знаме со карта на голема Албанија. Тоа предизвика дипломатски спори и ги потенцира кревките односи меѓу двете земји. До дипломатски тензии дојде и предсегашниот надпреварот како бил каменуван автобусот со српските фудбалери во Тирана. Во инцидентот во кој никој не бил повреден, ги зголеми сомневањата за безбедноста за време на мечот во Елбасан. Министерството за надворешни работи на Србија синоќа соопшти дека амбасадорот на Албанија во Белград, Илир Боќко, одбил да прими протестна нота по повод инцидентот во кој во Тирана бил каменуван автобусот на фудбалската репрезентација. Спротивно на дипломатските правила и практика, албанскиот амбасадор, по инструкциите од Тирана, одби да го прифати повикот на Министерството за надворешни работи и да прими протестна нота поради тешкиот инцидент, со образложение дека ништо не се случило, се наведува во сообщението на Српското Министерство. Албанските власти сообщија дека распоредиле скоро 2000 полицајци за да го обезбедат над преварот. При тоа бил уапсен и човекот кој стоел зад минатогодишниот инцидент со дронот во Белград. Тој во себе имал пиштол и 38 билети за надпреварот и покрај тоа што нему му било забрането да го следи. Станува збор за 33-годишниот Исмаил Моринај, кој поради настанот со дронот, некои во Албанија го гледаат како херој. Полицијата исто така соопшти дека внимателно ќе ги контролира навивачите со цел тие да не влезат во стадионот. Ова е можност да ја покажеме нашата поддршка на националниот тим, како и нашето гостомпримство на гостинската репрезентација, изјави албанскиот министер за внатрешни работи Саймир Тахири. И најмал инцидент за време на надпреварот би можело да значи крај на албанскиот сон за квалификување на Европското првенство за прв пат во историјата на таа земја. Албанските репрезентативци упатија апел до публиката да биде воздржана со пораката «Не на расизмот, почитување на химните и без провоцирање инциденти». Атмосферата е таква и ги надминува некои работи поврзани со фудбалот, изјави капитенот на српската репрезентација Бранислав Идбанович, додавајки «Знаеме дека се соочуваме со котел, не очекуваме аплаузи од албанските навивачи».
Владимир Калински и преглед на вестите.
Дипломатските представништва на САД и на Европската Унија во заедничко соопштение изразија жалење што и покрај напредокот постигнат на работната група, партиите се уште не успеаа да ја финализираат изборната реформа. Силно ги поттикнуваме четворицата партиски лидери денеска да постигнат договор. Денот на изборите наближува, потаму потребно е изборниот закон да биде усвоен што е можно поскоро и неговата имплементација треба да почне, имајќи ги предвид изборите во април, се вели во соопштение. Пратениците на три опозициски партии во Косовскиот парламент ја блокираа работата на денешната седница, не дозволувајќи да се пристапи до говорницата. Во таква атмосфера беа усвоени низа закони, а пратеникот Керим Байрами за Радио Слободна Европа потврди дека во салата бил фрлен и солзавец. Опозицијата три дена го блокира парламентот, барајќи од косовскиот премиер Иса Мустафа да го повлече договорот постигнат со Белград, посебно со гласноста за формирање на српски општини. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека постои загрижувачка ескалација на руската воена активност во Сирија еден ден по нејзиното драматично проширување на воздушната кампања. Пред министрите за одбрана на НАТО Столтенберг денеска во Брисел рече дека со оглед на руската воена кампања алијансата е подготвена ако е потребно да ги распореди силите на Турција по нарушувањето на воздушниот простор од страна на руските авиони. Белоруската писателка и истражувачка новинарка Светлана Алексиевич е добитник на Нобеловата награда за литература за 2015 година. При доделувањето на наградата, Шведската академија наведе дека нејзините полифонични дела се споменик на страдањето и храброста на нашето време. 67-годишната Алексиевич покриваше некои од најзначајните настани во Белорусија за време на советската ера, вклучително нуклеарната катастрофа во Чернобил и падот на Советскиот сојуз.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ќукаров.